days gone by, and I am grateful to the
siku zilizopita. Nami ninamshukuru yule anayefanya jitihada hii kuniimbia huo ni japo. Dada Angie na dada Gertie, Bwana awabariki. Ninapohusikia huo, naleta kumbukumbu za zamani za kale. Kabla tu ya kuondoka maskanini, tulikuwa na uamsho mkubwa wa majira kamili ya baridi kali wa kuhubiri juu ya kitabu cha ufunuo wa Bwana Yesu. Nami, karibu kila Jumapili usiku wangeimba wimbo endelea kushikilia. Asante dada Gertie. Na bila shaka nina furaha kwamba walituimbia huo tena usiku wa leo. Dada Angie alikuwa akisema kwamba kidogo alikuwa amepuelewa na sauti. Vema, usijisikie mpweke. Nimepuelewa pia. Lakini asubuhi ya leo, baada ya kuwafanya watu wateseke kupitia karibu mahubiri ya saa 2:30, hayo yalikuwa moja ya aina yangu ndogo sana. Kwa hiyo, nilitoka nje wakati chini kulikuwa kumelowa maji, na bila shaka ndivyo ninavyoambukizwa. Lakini ninapenda tu neno, na hasa baraka za Roho Mtakatifu pamoja na neno. Na wakati yeye anapobariki na kusaidia, kwa urahisi siwezi kupata mahali pa kusimamia, kwa hiyo mnajua jinsi ilivyo. Sasa, labda si muda mrefu sana hivyo usiku wa leo, ambao ninapenda kuzungumza kwa sababu ya kukuelewa kidogo na sauti. Bali kumtegemea Mungu kwa baraka zetu na msaada wake wa kiroho ambao tunauhitaji sana katika maisha yetu. Na sasa, kama vile ndugu Neville alivyotangaza, pamoja na kipindi chake, kwenye kipindi chake hasa, laiti kila msikilizaji angesikiliza kipindi hicho. Sasa, yeye haniambii niseme hivi, lakini sikuwahi kubarikiwa hivyo katika kusikiliza kipindi kama nilivyobarikiwa Jumamosi hii iliyopita. Ni wangapi waliousikia ujumbe huo? Huo ulikuwa ni kipeo. WLRP, saa 3 hadi 3:30 kila Jumamosi asubuhi, waimbaji watatu wa Neville. Nami nilikuwa nikizungumza na ndugu anayerekodi, ndugu Leo aliye humu chumbani. Na alijisahau sana kwa huo, hata hakunini. Alisema, I say, mhubiri huyu ni nani? Amefungua redio. Naye ndugu Jean ama baadhi yao walisema, ni ndugu Neville, huu ni wakati wake. Na kwa kweli ulikuwa ni mzuri sana. Si huo tu, bali kila mmoja. Nitawaambia sababu ya mimi kupenda kumsikia ndugu Neville akizungumza. Hasa sana, si kwa sababu yeye ni mhubiri mzuri, lakini kwa sababu najua kwamba anaishi kile anachohubiri. Na ningependelea uniishie mahubiri kuliko kunihubiria moja. Yatakuwa na matokeo bora zaidi. Na sasa nimetangaza, ilisema itangazwe, kwamba ningezungumza usiku wa leo kwa dakika chache. Mungu hutimiza neno lake. Na asubuhi ya leo, nilikuwa nikizungumza juu ya uigaji wa Ukristo. Na sasa, Bwana na aongeze baraka zake sasa tunapolisoma neno lake. Nami ninataka kusoma kutoka sehemu kadhaa katika maandiko, angalau tatu, ama labda kunukuu zingine. Kwa sababu, neno ndilo tunalonena habari zake. Katika kitabu cha mwisho cha Biblia, kitabu cha Ufunuo, baada ya Biblia nzima kunini kukamilika, hapa ulikuwa ujumbe kwa kanisa. Katika mlango wa 22 wa Ufunuo, na kuanzia kifungu cha 17. Na Roho na bibi harusi wasema, njoo. Naye mwenye kiu na aseme, njoo. Naye asikiae na aseme, njoo. Naye mwenye kiu na aje. Na yeye atakaye na anywe maji ya uzima bure. Kwa maana namshuhudia kila mtu ayasikiae maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika kitabu cha uzima na katika ule mji mtakatifu na katika mambo yaliyoandikwa katika kile kitabu. Yeye mwenye kuyashuhudia mambo haya asema, naam, naja upesi. Amina. Hata hivyo, na uje Bwana Yesu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi nyote. Amina.
And then over in St. John, the 12th chapter.
Na halafu katika Yohana Mtakatifu, mlango wa 12 wa Yohana Mtakatifu, na kuanzia kifungu cha 39. Ndiyo sababu hawakuweza kusadiki, kwa maana Isaya alisema tena, amewapofusha macho yao na kuifanya mizito mioyo yao, wasije wakaona kwa macho, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Na halafu katika Mathayo Mtakatifu, mlango wa 24, na katika kifungu cha 35, Yesu akizungumza, mbingu na nchi zitapita, bali maneno yangu hayatapita kamwe. Na katika Wagalatia 1:8, ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo ambayo mmeipokea, na alaaniwe kwenu. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo kwa maombi mafupi. Mungu wetu, twaja kwako katika jina la mwanao mpendwa ambaye ametuamuru tuje akisema, muombeni Baba neno lolote katika jina langu nitalifanya. Kwa hiyo tunakuja katika jina la Yesu, kwanza kutubu dhambi zetu wenyewe na kupungukiwa kwetu, na kukuomba wewe utusafishe na uovu wetu wote, na kuyasafisha mawazo yetu, tupate kuyawazia yaliyo mema na yanayohusu ufalme wa Mungu. Na jalia mawazo yetu yawe usiku wa leo juu ya jambo ambalo lingeuboresha ufalme wa Mungu na lingewaboresha watu waliomo katika ufalme. Na mioyo yetu isafishwe na mambo yote machafu. Tunatamani kutembea sawasawa mbele zako kwa mikono safi na moyo safi. Na lo, Mungu peke yake anaweza kufanya hili. Nasi tunaomba Baba kuisafisha mikono yetu na kuitakasa mioyo yetu. Utuoshe katika maji ya farakano kutokana na mambo ya ulimwengu kwa neno. Na jalia kupitia kwa neno, wewe umesema ninyi ni safi kupitia kwa neno. Nasi tunaomba kwamba neno litachunguza kwa kina ndani ya mioyo yetu yote usiku wa leo. Na litatusafisha na kutokuamini kwokwote, mioyo yetu ipate kufanywa upya katika Roho Mtakatifu. Na jalia atuletee usiku wa leo mambo yale ambayo yangekuwa na manufaa kwa ufalme wa Mungu. Wasaidie wale Bwana walio wanyonge safarini, wakiwa wanaopata shida katika kuliamini neno. Na Mungu, katika saa hii ya giza na udanganyifu tunayoishi, na tunapotazamia majanga ya ulimwengu, tunaona giza pekee mbele. Nawe umesema, angalieni juu mambo haya yanapoanza kutukia, kwa maana ukombozi wetu unakaribia. Pia jalia tuonywe usiku wa leo na kwa Roho Mtakatifu,
to look up
kulitia hili moyoni, kuutazama uso wa Mungu wa mbinguni, yeye aliyeahidi ukombozi wetu wakati huu. Na kama vile Yohana kisiwani alivyoomba, hata hivyo na uje Bwana Yesu. Nasi tunaomba ya kwamba utatujalia mambo haya usiku wa leo, na kuwaponya wote walio wagonjwa na wanaoteseka, na kuwafariji watakatifu, waite wenye dhambi wakatubu, na utufanye upya sisi sote tupate kuondoka hapa tukizikaza silaha zote za Mungu, tupate kwenda kama askari waliojitayarisha kwa ajili ya vita vilivyo mbele. Sasa kama vile tumekusanyika usiku wa leo, kila mmoja katika maombi na bendera juu yetu, nyota ya asubuhi ikiongoza njiani, nalo jeshi la adui limepiga kambi pia, na mpinzani wao mkuu anatoka na kujisifu akisema kwamba siku hizi za miujiza zimepita. Lakini Mungu, tuinulie Daudi, shujaa mpinzani. Najalia roho huyo akae katika kila moyo kwa wingi. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Kristo. Amina. Katika kuliendea somo hili muhimu mno, wala halilengi imani ya mtu yeyote, au kukasirisha, au kuvuruga, au kufanya adui. Limekusudiwa tu kuwakusanya na kuwaunganisha watu wa Mungu pamoja. Na sababu ya mimi kuchagua kuzungumzia maskani jambo hili usiku wa leo ni kwa sababu ya hali ya wakati tunaoishi, na naamini kuwa tupo mwanzoni mwa kitu ambacho ulimwengu wote unafahamu kinakaribia kutokea. Hakuna anayeonekana kuwa na uwezo wa kuweka kidole chake juu yake tu, lakini bado tunajua kuna kitu kinachokaribia kutukia. Sio hapa tu, ni kila mahali. Nami nadhani ingefaa zaidi usiku wa leo kama tungechukua wakati huu, wakati watu wamekusanyika pamoja, kuongea jambo ambalo lingekuwa muhimu sana kuboresha, kutufanya tuelewe, na kutupatia ufahamu bora wa Kristo na wa Injili na wakati tunaoishi. Sasa kwanza kabisa nataka kusema hili ya kwamba si muda mrefu uliopita nilikuwa katika seminari ya Kilutheri. Nao hao ndugu wa Kilutheri wakaniambia, baada ya wao kuniandikia barua, ukosoaji mkali sana, mshauri wa wanafunzi, na kuzungumza na kuniambia mambo kwamba nilikuwa mpiga ramli na mambo mengi maovu ambayo kwa kweli hawangeweza kuthibitisha, kwa sababu nilisema ibilisi hawezi kuponya. Sasa kama ibilisi anaweza kuponya, yeye ni muumbaji, na muumba kuna mmoja tu, na huyo ni Mungu. Ibilisi hawezi kuumba. Ibilisi hata hayupo kila mahali. Anaweza tu kuwa mahali pamoja kwa wakati mmoja. Pepo wake wapo kila mahali, lakini Mungu yuko kila mahali. Ibilisi anaweza tu kuwepo mahali pamoja. Mungu ni mweza yote. Ibilisi ana uwezo ulio na kikomo, yani mradi tu anaweza kutupa udanganyifu wake ndani. Na jambo halali pekee alilonalo ni kukurudisha kwenye mavumbi ya ardhi. Hicho ndicho kitu pekee alichonacho. Na hilo bado pamoja na baraka za Mungu, ahadi ya Mungu kwa ajili ya ufufuo. Kwa hivyo Mungu ndiye muumba pekee, na Mungu ndiye pekee ambaye anaweza kujenga seli. Nazo seli ni uumbaji, na uumbaji hutokana tu na Mungu. Kwa hiyo, Mungu ndiye mponyaji pekee, wala hakuna uponyaji mwingine ila uponyaji wa kiungu. Tuna madaktari maarufu wanaweza kuweka mfupa, lakini Mungu huponya. Tuna madaktari ambao wanaweza kukatilia mbali kidole tumbo au kuondoa uvimbe ambalo ni jambo sahihi tu kufanya. Lakini ni nani anayeponya? Mungu huponya, kwa maana yeye ndiye muumba pekee. Sasa ndipo akasema, vipi kuhusu sisi wa Lutheri? Je, unafikiri kwamba unatuona sisi kuwa ni Wakristo? Nikasema, bila shaka kabisa. Nikasema, ufalme wa Mungu umekuwa kama mtu aliyepanda mahindi shambani. Ndipo asubuhi moja alitoka nje na akaangalia, na kulikuwa na majani mawili yaliyochipuka mapema katika majira ya kuchipua. Ndipo huyo mkulima akasema, tazama shamba langu la mahindi. Sasa, je, alikuwa na mahindi? Kwa uwezekano alikuwa nayo, lakini si katika suke. Sasa ni kama vile tu ningekupa nini? Uliniomba mwaloni, nami nikakupa mbegu yake. Kwa uwezekano unao mwaloni, kwa sababu mwaloni uko kwenye hiyo mbegu. Na basi katika punje ya mahindi unayo mahindi, lakini bado ni kwa uwezekano tu una punje. Sasa huyo mkulima akasema, angalia shamba langu la mahindi. Si nzuri mahindi yangu. Aliyaita mahindi, hata hivyo yalikuwa kwenye chipukizi. Muda si muda, bua hilo la mahindi likakuwa mpaka likawa shada. Shada ndipo ambapo chavua huja, au chavua huanguka kutoka kwenye kishada, ambayo husababisha kuzaana kwa mahindi, jinsia kati ya dume na jike. Sasa, vipi kama kishada kingiangalia nyuma na kuliambia jani? Sasa, sina uhusiano wowote nawe, hata haupo kwenye picha. Mimi ni kitu tofauti. Mimi ni kishada. Mimi ndiye ninayetambulika. Kuna shughuli nalo. Lakini hata hivyo, bila jani, mahindi hayawezi kutoa chavua, kwa sababu kishada huanguka kwenye jani, na hapo ndipo suke huchipukia, na uhai ule ule ulio ndani ya jani pia uko kwenye kishada. Muda si muda, suke linatokea, nalo suke linatokea ile punje, na halafu punje inaambia kishada, sina uhusiano wowote nawe, hata huko kwenye picha. Lakini isingalikuwa kwa sababu ya hicho kishada, usingekuwa na punje. Kwa hiyo jambo ni kwamba ni ule ubwa mdogo ulikuwa ndio ule uamsho wa Kilutheri, nacho kishada kilikuwa ni ule uamsho wa Kimethodisti, nalo suke ni uamsho huu. Lakini kwa jumla, roho yeye yule, uhai ule ule uliokuwa kwenye huo ubua mdogo wa mahindi, kwanza kabisa, ni uhai ule ule uliomo kwenye hiyo punje. Sasa, jambo pekee ambalo wa Pentekoste, inamaanisha Pentekoste halisi, si wale wanaojiita. Lakini ujumbe halisi wa Kipentekoste, si chochote ila ni kurejeshwa kwa kitu kile kile kilichoingia ardhini, ambacho kimebebwa kupitia kwa Lutheri, Methodisti, Baptisti, Presbiteri. Unaona? Sasa ndio kwanza ifikie kwenye suke. Na sasa mimi, ingawa ninachukia sana kutoa tamshi hili, kuvu imekuwa ikikulia juu yake. Na ninyi wakulima mnajua hiyo ni nini. Ni kitu ambacho huiga suke. Sasa, hicho ndicho tunachotaka kukata usiku wa leo. Kwa sababu, kama huiondoi kwenye mahindi yako, itafanya shamba lote kuharibika. Kwa hiyo, hilo ni jambo moja ninalotaka kuweka wazi, ya kwamba watu wa makanisa yote ya kimadhehebu, kwa kuwa wamepitia nyakati kuu, imekuwa ni kukomaa. Na sasa, kanisa liko kwenye mbegu, nalo halina budi kuzaa kitu kile kile kilichoingia ardhini. Kwa hiyo, ni kanisa lililokomaa kabisa ambalo tunaishi ndani yake. Wala sehemu moja haiwezi kusema hivyo kwa sehemu hiyo nyingine, kwa kuwa waliishi vizuri katika siku zao, na hao ndio waliokuwa shamba la mahindi machoni pa Mungu. Kwa hiyo sisi hatutaki kumdhalilisha yeyote, lakini kumekuwa na baadhi ya mafundisho siku hizi, hasa sana katika matangazo maarufu ya ulimwenguni kote, ambayo yamekuwa yakilidhalilisha neno la Mungu na kusema kwamba Mungu anaishi katika kanisa wala si katika neno. Nilimsikia mmoja wa walimu maarufu jioni chache zilizopita akisema, kwani mliitoa wapi Biblia yenu? Nadhani ilikuwa ni Mungu akiwazia kuwaandikia Biblia huko mbinguni na kuwapa baadhi ya malaika wadogo, nao wakashuka kupitia ushoroba wa mbinguni na kuwakabidhi ninyi watu. Kisha akasema kwamba hakuna mtu angeweza kuyaishi mafundisho ya Biblia, wala haikuwa ni ya kweli kabisa, na wanadai kuwa ndiyo mwanzo wa kanisa. Sasa hao watu sasa wanaoenda kwenye kanisa hilo ni wanaume na wanawake kama tulivyo sisi, nao hupenda na kula na kunywa. Na je, kuna njia yoyote ya kulizuia? Sio wakati Biblia inasema itakuwa hivi na ni kweli. Lakini ili kuwatia moyo kwamba nataka kujiweka wazi na dhahiri ya kwamba ninaamini ya kwamba hili ni neno la Mungu lililo kamili, lisiloweza kukosea, lisilogoshiwa, ambalo hakuna kitu kinachoweza kuongezewa wala kuondolewa kwake. Ni mpango kamili wa Mungu wa kanisa lake. Hakuna msingi mwingine awezao kujenga mtu yeyote ila ule ambao umekwisha kuwekwa. Mnaliona? Ndiyo maana ninaamini katika kutokosea kwa neno la Mungu. Nikasema kwa mmoja wa watu hao, ulisema Biblia hii ilikuwa wapi? Kanisa lenu? Ati kanisa lenu liliandika Biblia hii? Naam, watakatifu wetu waliandika Biblia. Nikasema, basi kwa nini imechukuliwa hivyo? Hata ninyi ni tofauti sana siku hizi na Biblia hii. Vema, akasema, unaona watu hao waliishi katika wakati mmoja, tunaishi katika wakati mwingine. Lakini nikasema, Mungu aliishi katika nyakati zote. Na Biblia kama imevuviwa, Mungu asiyeweza kukosea ndiye aliyeiandika Biblia. Naye akasema katika neno lake ya kwamba mbingu na inchi zingepita, lakini maneno yake hayawezi kupita kamwe. Sasa inatisha mno kwa mtu ambaye hakuwahi kufikiria kuona mambo haya yakikaribia. Lakini kama ungelijua, ni kutimizwa tu kwa maandiko. Na kadri ninavyochukia kusema hivi huku Marekani na mazingaombwe yetu na kadhalika tulio nayo katika wanazoziita huduma za kidini siku hizi, sio kuwadhalilisha, watu wa Mungu wanakaa ndani yazo, lakini nataka kusema hivi kwamba imefika Marekani ambao wameondoa na kuondoka Wakatoliki na Waprotestanti pia, kutoka kwa mafundisho ya neno, nao wamechukua mfumo, na mfumo huu ni mfumo wa kiakili unaowasilisha madoido badala ya neno. Nao Wamarekani wanavutiwa na madoido. Wamarekani wamefikia mahali pa kuabudu mungu wa kike. Nina heshima kubwa na ya juu kwa wanawake. Mama yangu ni mmoja na mke wangu, na nina binti wachanga. Na mwanamke anayedumisha nafasi yake na ni mama wa heshima, hakuna kitu cha thamani zaidi nje ya wokovu kwa taifa letu kuliko mwanamke halisi. Lakini inapofikia mahali kuabudu wanawake, basi uko nje ya mpango wa Biblia. Hakuna mpango katika Biblia wa sisi kumwabudu mwanamke yeyote, Mariamu au mtakatifu Sisilia. Hakuna hata chembe moja ya maandiko kwa ajili yake. Na kwa upande mwingine, inapinga vitu kama hivyo. Basi ni kwa nini ilikuwa, kama huu ulikuwa ndio mwanzo, hawa wanaotembea na Kristo na iliandikwa kwa uvuvio. Unafikiri ningechukua neno la mtu mwingine yeyote kwake? La, Bwana. Hili ni neno la milele la Mungu. Sasa, mhudumu ama kasisi aliyezungumza nami alisema, Mungu yuko katika kanisa lake. Nikasema, Mungu yuko katika neno lake. Mungu yuko katika neno lake. Biblia ilisema, hapo mwanzo kulikuwako neno, huyo neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Mungu yuko katika neno lake. Sasa angalia, katika Agano la Kale walikuwa na njia mbili za kuelewa ujumbe kuwa sahihi. Kwamba nabii akitabiri au mwotaji akiota ndoto, waliisimulia hiyo mbele ya kifuko cha kifuani cha Haruni. Kifuko cha kifuani cha Haruni kilikuwa na mawe ya kuzaliwa ya wale wazee 12 katika kifuko hiki cha kifuani. Alikivaa kifuani mwake kuonyesha kwamba alikuwa kuhani mkuu wa makabila 12 ya Israeli. Na walipokuwa wakilisimulia ono hili au wakisimulia ndoto hii, na kama Mungu aliithibitisha, kulikuwa na nuru ya kimbinguni iliyokuja kwenye Urimu Thumimu hii na kuthibitisha kwamba huo ujumbe ulikuwa wa kweli. Haijalishi jinsi ulivyoonekana kuwa halisi, haijalishi jinsi ulivyoonekana kuwa unaendana na wakati. Kama hiyo nuru ya kimbinguni kwenye Urimu Thumimu haikumulika, ulikataliwa kwa sababu Mungu hakuwa ndani yake. Nami ninasema leo, lo, na watakeni msikie. Ujumbe wowote, haidhuru ulitoka kwa kuhani, kutoka kwa mhubiri, kutoka kwa nabii, kutoka kwa chochote kile, mtu yeyote, haidhuru ni wa kiroho jinsi gani, wadhifa wake ni upi, amefanya nini, kama amewafufua wafu, kama amewaponya wagonjwa, kama yeye ndiye askofu mkuu wa Canterbury, kama yeye ni papa wa Rumi, kama yeye ni mkuu wa dhehebu lolote mashuhuri, haijalishi ni warohoni jinsi gani, ingawa amenena kwa lugha, ingawa amecheza katika roho, ingawa amehubiri injili, haijalishi amefanya nini, kama ujumbe wake hautoki katika Biblia, ni makosa. Hii ndio Urimu Thumimu ya Mungu. Biblia ilipokamilika, malaika alishuka chini, alikuwa akizungumza na Yohana. Ndipo Yesu akaja mwenyewe akasema, mimi Yesu nilimtuma malaika wangu kushuhudia mambo haya. Na sasa kifunge kitabu hiki, lakini usikitie muhuri. Kwa maana mtu yeyote atakayeondoa chochote kutoka kwake, ama kuongeza chochote kwake, hilo ni neno la Mungu. Paulo, kwa kushirikiana na Roho, alisema, ikiwa malaika kutoka mbinguni, sio askofu mkuu, si papa, si kardinali, lakini kama malaika kutoka mbinguni akileta ujumbe mwingine wowote isipokuwa huu ulio hapa, na awe kwenu aliyelaaniwa. Lakini sasa tunakaribia, kama miaka kadhaa iliyopita kwa Roho Mtakatifu, siku zote nimewaambia hapo awali, Hitler na Mussolini walipoinuka, nilisema yote yatalundikana, ukomunisti utakichukua kitu hicho chote na kushuka kutoka kaskazini. Sasa angalieni hili, enyi kanisa. Ibilisi analeta propaganda hii, wala haiendani na maandiko. Ni kuchanganya akili za watu wasio na elimu, watu wasio wa kiroho. Nasi tunaishi katika siku tukufu sana ambayo watu wowote wamewahi kuishi. Na hata hivyo siku ya giza kuliko zote kwa wasioamini wapate, na wakati wa kutatanisha mno kwao wale wasiojua. Hauna kifani kama siku tunayoishi. Na ni furaha iliyoje kujua kwamba nanga yako inashikilia. Sasa leo hii tunapoukaribia katika wakati huu wa giza mbaya. Sasa sipendi kuwataja watu majina, lakini itabidi nitaje jina la mtu fulani sasa. Lakini ninamuombea huyo kijana mwanamume. Nami naomba wakati wote kwa ajili yake. Lakini yeye ni chombo mikononi mwa ibilisi. Na huyo ni mtu huyu, Elvis Presley. Watu wameingia wazimu wa bugiugi au roki. Wamarekani wameingia. Na wanajaribu kwa roho hiyo hiyo kuingiza kitu hicho kanisani. Ninapenda muziki wa kanisa uchezwe kama muziki wa kanisa, wala si muziki wa roki kanisani. Lakini wanapozipata roho hizi, kuna kitu nyuma ya jambo hili, na ibilisi anajifanya mwenyewe mpinzani. Ndipo inatokea kuwa maskini mvulana huyu aliyerudi nyuma wa Kipentekoste alisema jinsi alivyojifunza ujanja wake wa kujinengua na kutetemeka. Yeye aliushika na kujifunza kanisani. Yeye ni mfuasi wa First Assemblies of God, Memphis, Tennessee. Mchungaji wake ni rafiki yangu. Naye ni chombo cha ibilisi cha kudanganya na kuchafua akili za matineja hawa kwa kuwafikisha mahali mpaka. Hivi punde wametoka mahali fulani huko Canada, na fikiri waliwapeleka vijana 14 kwenye taasisi ya waenda wazimu siku chache baada ya yeye kuwa huko. Na kote nchini, lakini watu wameingia wazimu, kichaa. Sababu ya wao kufanya hivyo ni kwa sababu hawajui lolote bora zaidi. Lo, laiti wangalimjua Bwana Yesu. Ni bora zaidi jinsi gani? Siwahukumu, ninawasikitikia wanadamu. Na sasa, siingekuwa sawa katika siku tunazoishi kwamba wakati mambo yanaenda jinsi yalivyo. Na sanamu ya Marekani ni msichana mrembo wa Hollywood. Wakati yeye huongoza mwenendo wa Marekani yote. Wakati muache atoke amevaa mavazi yake ya kizinifu, na karibu kila mwanamke Marekani atafuata mtindo wake. Ilikuwa ni uchungu kwangu si muda mrefu uliopita kusimama Rumi wakati magazeti yalipotoa kichwa cha habari cha mwanamke huyu waliyekuwa wamemweka gazetini hivi majuzi. Aliyekuwa anaenda kujifungua mtoto huko Hollywood, Mrumi. Na wakasema gazetini, magazetini, ambayo rafiki yangu Baron von Blumberg angeweza kuzungumza lugha saba mbalimbali na kusoma gazeti vizuri sana. Alisema, anaweza kuwa mungu wa kike wa Marekani, lakini hapa yeye ni kahaba wa Kirumi. Ni fedheha jinsi gani. Sasa, hawana budi kuwa na mambo kama hayo, ambayo hayana budi kutukia ili kuambatana na roho ya siku hizi. Hiyo ndiyo sababu kanisa hili linaingia na ibada ya Mariamu, ya wanawake wengine na kadhalika. Ni roho ile ile chini ya kiongozi wa kidini. Na hiyo ndiyo sababu inawabidi kuondoa nia yako kwenye neno la Mungu lisilogoshiwa, wapate kutengeneza mpango huo. Hakika. Je, mnaona matatizo tulionayo? Mnawaona vijana wa Kimarekani hali waliomo? Hao ni wanaume na wanawake wa kesho. Si ajabu Yesu alisema, isipokuwa siku hizi zipunguzwe, hakuna mtu ambaye angeokolewa. Kwa hiyo, ninawekea msingi mawazo yangu hapa ya kwamba tuko kwenye wakati wa mwisho. Bwana Yesu atakuja upesi. Lakini roho ya siku hizi, lo, mnaweza kuona? Chukueni mawazo yenu. Je, mnaweza kuona kilichotokea? Kabla ya shambulizi hili kuu linalokuja kuleta alama ya mnyama na kutimiza maandiko, kwa kulazimisha watu, baada ya kufanikiwa kuwashika kama ilivyo katika nchi zingine, kuwalazimisha katika mambo wasiwe ya kubali, ili kusababisha kuja kwa mateso na kususia. Hivi hamwezi kuona Marekani imeyaendea madoido na mungu wa kike? Na haya ni malipo, ibilisi katika milki ya mwili, akitengeneza njia kwa hili kujiwasilisha. Amina. Natumaini mnaelewa hili. Kaeni mbali nalo. Sijali ni DD ngapi, PhD, ama chochote kilicho nyuma yake, ni uongo. Maana neno la kila mtu na liwe uongo, na langu liwe kweli, asema Bwana. Kwa maana mbingu na inchi zitapita, bali maneno yangu hayatapita kamwe. Neno la Mungu la milele inahitaji kwamba wanadamu watazaliwa mara ya pili. Chochote pungufu ya hicho, wamepotea milele. Haijalishi unashiriki kanisa gani, au jina lako liko wapi, au ulilofanya, yamepotea. Neno la Mungu halitashindwa kamwe. Sasa hayo yatosha. Nami natumaini kwamba mnayapata katika roho ambayo yalitolewa. Ninyi wapendwa wa Katoliki, si wadhalilishi. Ninyi ni rafiki zangu. Na kama haukuwa ni nia gani, kama nilisimama hapa kuwapiga vita, ninapaswa kwenda madhabahuni na kuweka moyo wangu sawa na Mungu. Nimesimama hapa na uchungu moyoni ikinibidi kulisema. Lakini roho, kulingana na neno ambaye ananihimiza niseme, na kulionya kundi ambalo Roho Mtakatifu ametufanya kuwa waangalizi, na kuona vipindi hivi vikuu kote nchini vya kuidhihaki Biblia hiyo waziwazi, kasema, ni kama vidimbwi vya matope ambavyo unapitia. Hakuna mtu angeweza kuishi kwake. Hiyo ni kweli mara tu mwili unapohusika. Lakini Roho Mtakatifu ndiye anayemtawala na kumuongoza mtu. Bwana na akujalie uione hiyo tafsiri. Neno la Mungu ni la kwanza na la mwisho na la milele hata milele. Mara Mungu akinena neno, haliwezi kubadilika kamwe. Mungu, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, alisema, hapo mwanzo alikuwako neno. Basi, neno ni nini? Ni wazo lililotamkwa. Baba Mungu, akiona mpango wa ukombozi, aliutazama na kuona yale shetani alikuwa amefanya. Naye akawazia, naye akaona mpango pekee ni mawazo sasa. Lakini alipoyatamka yakawa neno. Na mara yanapokuwa neno, haliwezi kufa kamwe. Halina budi kuwa la milele, kwa maana neno lake haliwezi kushindwa kadri yeye asivyoweza. Neno lake haliwezi kuwa bila uhai kadri yeye asivyoweza kuwa bila uhai. Neno lake. Watu wa kale katika nyakati zote wamesoma Biblia hii. Imeyavuvia makusanyiko tangu ilipoandikwa. Ningekuandikia barua, unaweza kuithamini ukisema, ndugu Branham, ninaithamini barua yako. Wewe ndiye mtu pekee ambaye ilikusudiwa. Baada ya kukaa kwa muda, barua hiyo itakuwa haina faida, isipokuwa ilikuwa ni ushahidi wangu au dhidi yangu. Lakini Lakini mara tu Mungu amenena ni kwa ajili ya jamii yote ya wanadamu. Nalo ni jipya tu usiku wa leo kama lilivyokuwa saa ile liliponenwa. Mungu alinena na kusema, Kristo alikuwa mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wakati Mungu kupitia mpango wake na nia yake alipolinena, Kristo aliuawa pale pale, ingawa kwa kweli hakuuawa kwa muda wa miaka 1400 baadaye. Naye Mungu mle ndani kwa kujua tangu zamani aliona ni nani angeokolewa na ni nani hangeokolewa. Na hapo majina yetu yakaandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo katika kuwekwa misingi ya ulimwengu na kuhusishwa na mwanakondoo aliyechinjwa. Nayo Biblia ilisema katika siku za mwisho, sikilizeni. Naye mpinga Kristo akawadanganya wote wakao juu ya inchi ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Dumu na neno. Sasa nimeona miongoni mwa ndugu zetu, na ninawaambia hili ninyi wa Protestanti kwa uchaji, si kwa chuki, si kwa kijicho, sio nipate la kusema. Ingekuwa rahisi kuzungumza juu ya jambo lingine, lakini hilo najua. Nayo Biblia inasema, mlinzi kuna nini usiku? Na kama mlinzi akimwona adui akija akakosa kuwaonya watu, Mungu alisema angehitaji damu yao mkononi mwa huyo mlinzi. Lakini mlinzi akiwaonya, basi huyo mlinzi yuko huru. Kwa hiyo lazima nionye. Pia miongoni mwa ndugu zetu wa Protestanti nimeona mara nyingi baada ya ujumbe wangu asubuhi ya leo juu ya roho mpya na kisha roho wa Mungu katika, ni wangapi waliokuwa hapa asubuhi ya leo? Vema. Katika roho mpya na roho wa Mungu. Wengi sana wana roho mpya bila roho wa Mungu. Nataka hili lieleweke. Siku hizi tunapata utata mkubwa unaoendelea kati ya Waprotestanti. Na ninapoingia katika makanisa yao inasikitisha sana wakati mwingine. Na sasa tafadhali samahani usemi huu. Lakini kama Roho Mtakatifu, kama nimezungumza na maskini mke wangu kule nyuma hivi majuzi, nilipowaona binamu zangu wamelala pale wote wawili wakiangalia wametazamana kwa kuwa maisha yao yamedaiwa. Mmoja akiwa na ushanga wa maombi mkononi mwake kama Mkatoliki, na huyo mwingine Mbaptisti upande huo mwingine. Wote wawili binamu zangu. Nami nikawatazama, nikawazia, "Ee Mungu mkuu, mambo haya yanawezekanaje? Je, nimeshindwa? Je, kumekuwa na jambo fulani?" Nikamwambia mke wangu, nikasema, "Kuna mambo mengi nisiyojua, lakini kuna mambo ambayo nayajua." Nikasema, "Tangu nikiwa mvulana mdogo, nimeuchunguza utomvu wakati wa baridi kali, majira ya kupukutika, ukishuka kutoka kwenye mti huo na kuingia mizizini upate kujificha na kupata joto wakati wa baridi kali. Nimeuona kwa njia ya kimbinguni katika majira ya kuchipua ukirudi juu, ukija pamoja na majani na matunda. Nimeona ua katika uzuri wake wakati wa kiangazi likiinamisha kichwa chake wakati wa baridi kali kwenye jalidi na kufa. Nayo mbegu inaangamia na nyama yake inaharibika. Na kisha nimeona katika majira ya kuchipua ya mwaka wa hilo likiinuka." Nikasema, "Naamini. Najua yanafanya hivyo. Ninaamini ya kwamba yule anaitwa Yehova Mungu, ninaamini ya kwamba Yehova Mungu hufanya hivyo. Anatawala maumbile." Nimemwangalia pamoja na msonobari, pamoja na mpapai au kwa mbetula na mtofaa, na kila mmoja ukitofautiana na mwingine. Na jinsi ambavyo mwanadamu aliyeumbwa kwa njia moja na nyingine, wote wameundwa na akili kuu, huyo alikuwa ni Mungu. Nikasema, "Najua hilo. Ninaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ninaamini ya kwamba katika mwili wake yeye alikuwa mwanadamu. Alizaliwa na mwanamke kama tu nilivyozaliwa. Lakini damu yake haikuwa ya mwanamke, ilikuwa ya Mungu. Naye Yehova Mungu, yule Logos aliyeatamia juu ya inchi katika ujumbe wangu asubuhi ya leo na kumwangua mtu wa kwanza kutoka katika mavumbi ya inchi, akamtia uvuli Mariamu na kumwatamia kutimiza neno lake na kuumba chembe ya damu iliyomleta mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini katika mwili yeye alikuwa mwanadamu. Ninaamini katika nafsi yake yeye alikuwa Mungu. Alikuwa madhihirisho ya Mungu hapa duniani. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha yeye ulimwengu kwa nafsi yake. Ninaamini ya kwamba yeye hakuwa mwanadamu wa kawaida tu, wala yeye hakuwa nabii. Alikuwa Mungu Emanueli. Ninaamini kwa moyo wangu wote hiyo kuwa ni kweli. Siwezi kuthibitisha ukweli huo kwa sababu nini? Kama ningeweza, basi haingekuwa ya imani. Lakini najua miti huja na kuondoka. Najua maua huja na kuondoka. Najua maumbile yote huzunguka. Ulimwengu unaketi katika mzingo wake kwa nguvu fulani kuu sana. Na jambo lingine ninalojua, kwamba kwa neema ya Mungu, kuna kitu kinachonijia katika umbo la malaika, nuru. Naye huniambia mambo kile kitakachotukia, nami ninakiona. Ninajua kuwa sio mambo ya kawaida. Ananionyesha mambo miaka mingi ijayo, na hakuna wakati mmoja imewahi kushindwa. Ninaamini ni Mungu yeye yule aliyekuwa pamoja na Yusufu, aliyekuwa pamoja na Danieli, aliyekuwa pamoja na Elia. Ninaamini ya kwamba ni Roho Mtakatifu yeye yule aliyewaongoza wana wa Israeli kwa nguzo ya moto. Kwa hiyo, nimeridhika kwamba kuna jambo fulani, kwamba Biblia ni ya kweli, kwa sababu kila kiumbe, kila kitu ninachokiita imani, kila kitu ninachokitazama, ambacho nisingeweza kuthibitisha kwa Biblia hii ya kwamba ni kweli. Ninamuona Yesu. Hakuwa vile Wayahudi walivyomdhania kuwa. Alitimiza kila hitaji ambalo Masihi alipaswa kuwa. Alikuwa ni Masihi. Nami naona Roho aliyekuwa juu ya watu hao pale, na muona akishuka papa hapa na kufanya jambo lile lile. Kwa hivyo, nimekuwa muaminio thabiti katika neno la Mungu aliye hai, haijalishi ni jambo gani la ajabu litatokea. Nimeingia makanisani. Nami nasema hivi kwa heshima sasa. Ninaona ya kwamba mara nyingi makanisani, ninaamini watu hupata roho za wao kwa wao badala ya Roho Mtakatifu. Unaingia kanisani na kuangalia ambapo mchungaji labda anatikisa kichwa chake, kusanyiko lote litafanya hivyo. Unaingia kanisani ambapo mchungaji anasema ana mafuta yanayotoka mkononi mwake. Muda si muda wajua, kundi hilo zima linaamini hivyo na wanayo. Nenda kanisani ambako kuna dansi nyingi na kurukaruka na kukimbia huku na huko. Siyashutumu mambo haya. Ninazungumza tu kutoka kwa uchunguzi kuwasilisha jambo fulani kwenu. Ikiwa utapata mchungaji ambaye ana mihemko sana, kusanyiko lote litakuwa na mihemko. Ukimwona mchungaji aliye baridi na mgumu, basi kusanyiko zima litakuwa baridi na gumu. Naamini mnapokea roho ya ninyi kwa ninyi. Hebu mchukue mwanamume mzuri na mwanamke mbaya na uwaweke pamoja. Mmoja atakwenda kwa mwingine. Ama atakuwa mwanamume mbaya au mwanamke mzuri. Wewe, watu wawili hawawezi kutembea pamoja wasipokubaliana. Na hebu niseme jambo hili kwa uchaji na katika Biblia. Kwa moyo wangu wote, nimejaribu kwa yote yaliyo ndani yangu, nisiwe mbishi. Kwa sababu lile ono ile asubuhi niliyoweka jiwe la msingi lilisema, hubiri neno, fanya kazi ya mwinjilisti, timiliza huduma yako. Kwa maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, bali watajilimbikizia wenyewe pamoja wakiwa na walimu wenye masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Kweli ni nini? Neno lako ni kweli. Yohana 17. Watakase Baba kwa ajili ya kweli. Neno lako ni kweli. Sasa, na ikiwa nina hatia, naomba Mungu anisamehe. Lakini ninajaribu kwa moyo wangu wote kuwasilisha neno kwa watu, ili kwamba roho ambaye angefuata, nitakaposimama kwenye ile hukumu, haitakuwa ni roho ya mazingaombwe ya vyura wakiruka kutoka kwa watu, au wadudu wakiruka, au kadhalika, au mafuta yakidondoka kutoka mikononi. Bali atakuwa ni roho aliye katika neno la Mungu aliye hai lililoandikwa katika Biblia hii, pamoja na ujuzi wa Biblia. Hilo ndilo nimejaribu sana. Sasa, kuweka wazo letu dogo juu ya mhusika fulani wa Biblia. Tukimchukua mmoja usiku wa leo, kwenda kuleta mawazo yetu pamoja, kuyaweka pamoja na kuyawasilisha kwenu. Ndipo ufanye na chochote utakacho, kile ambacho Mungu anaweka moyoni mwako. Hebu na turudi katika Wafalme wa Kwanza, mlango wa 22, nasi tungeona jambo hili, ya kwamba kulikuwa kuna mtu mfalme, jina lake Ahabu. Naye alikuwa mfalme hodari, wanajeshi na mtu mashuhuri, bali muumini vuguvugu mkwamia mpakani. Jina lake lilikuwa Ahabu. Hatimaye nabii Eliya, ambaye alithibitishwa nabii, alikuwa ametangaza maangamizi ya Ahabu. Miaka mingi baada ya kufa kwa Eliya, kulikuwa na nabii jina lake Mikaya. Kwa hiyo Yehoshafati, baba yake alikuwa mtu mwenye haki ambaye alikuwa mfalme wa Yuda, akaja kumtembelea Ahabu, mfalme wa Israeli. Naye Ahabu alikuwa na ufalme mkuu wa kuvutia. Sasa angalieni, ufalme mkubwa wa kuvutia. Kwa maana alikuwa na maskini mke aliyejipaka rangi, jina lake Yezebeli, na kwa urahisi alikuwa amelishawishi taifa zima, isipokuwa wateule, kuziendea sanamu za taifa lake. Je, ninyi, lo ndugu, unaweza kuona roho ya ibilisi yuyo huyo ikifanya kazi Marekani siku hizi? Maskini wale mayezebeli, ile roho ya kuwashawishi wana wa Mungu wamwache Kristo. Ninasema hivyo si kwa mzaha. Hapa si mahali pa mizaha. Hii ni mimbara. Hapa ndipo kilipo kiti cha hukumu cha Mungu. Nalo neno ndilo hakimu wa Mungu. Au yeye yuko ni hukumu yake, neno ndilo. Sasa angalieni jinsi maskini mwanamke huyu, hapana shaka alikuwa mrembo sana, lakini aliliumbisha taifa kabisa. Na leo tunayumbishwa na nini? Kumbukeni, ninabashiri hili, ya kwamba Marekani ni mpenda wanawake. Ni mwabudu wanawake. Roho iliyoko Marekani kabisa imepagawa na wanawake. Maskini wanawake hao wanaweza kuivamia Hollywood, wanaweza kutembea mtaani na kupeleka wanaume wengi kuzimu kuliko vyumba vyote vya baa ambavyo ungeweza kuvikusanya pamoja. Na hata hivyo, katika hali yake nzuri, yeye ni kito kwa moyo wa mwanamume na baraka kwa ufalme wa Mungu. Mnaliona? Sasa angalieni kwa muda kidogo. Na la, msiwe na upendeleo. Tulieni tu msikilize. Acha Roho Mtakatifu na awaletee. Sasa siku hizi, tuko katika hali hiyo kama ilivyokuwa katika wakati wa Ahabu. Vema, chochote alichosema mwanamke huyo, hivyo ndivyo Ahabu alivyofanya. Sasa hata kanisani, wanawaabudu wanawake. Si muda mrefu uliopita, hasira yangu ya haki iliibuka. Huko Mexico, nilipomuona maskini mwanamke mdogo niliyejua habari zake hasa, akishuka, akitambaa juu ya maili za mawe moto. Huku baba akitembea pamoja na mtoto mchanga mikononi mwake, hao wawili na mmoja akimfuata mamae. Naye akilia na ngozi imetoka magotini mwake na kuikokota mikono yake kwenye miamba na kulia. Na kila mtu akimtazama. Alikuwa ameiendea sanamu fulani ya mwanamke fulani aliyekufa, ambaye anasemekana kwamba ni mtakatifu. Wala sisemi hili kwa kukosoa. Ninalisema katika msingi wa neno la Mungu. Ni umizimu kweli kweli usiogoshiwa. Biblia ilisema, hakuna muombezi, hakuna mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu, ila mwanadamu Kristo Yesu. Ikiwa kanisa la mwanzoni lilikuwa Katoliki, basi kwa nini wamebadilika wakati Katoliki ya mwanzoni ilipolihukumu nayo Katoliki hii inalikubali? Ni ulimwengu wa mwanamke. Ndivyo ilivyo roho na wito leo. Na hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Na ninabashiri kwamba mwanamke fulani atakuwa mwanamke mashuhuri. Enyi vijana hapa usiku wa leo, kumbukeni ndugu Branham amesema jambo hili. Nami nililisema mwaka wa 33 nilipokuona kuja kwa Bwana. Na jinsi ambavyo magari yangeendelea kutengenezwa kufanana na yai mpaka hatimaye yangefikia umbo kamili la yai. Labda sehemu yenu hapa mnajua, limeandikwa kwenye karatasi za kale na kadhalika. Ile asubuhi tulipokuwa hapa kwenye hekalu dogo la kimasoni, ambapo tulikuwa na ama kituo cha watoto mayatima hapa kwenye barabara inayofuata ya pili kule, ambapo tulikuwa tukifanyia mkutano. Nami nikamwona mwanamke akiinuka, fidhuli jinsi alivyokuwa, na akaitawala inchi. Nami nabashiri ya kwamba, mwanamke ama atakuwa rais, au atafanya, ama atapata mamlaka makuu ya namna fulani huku Marekani kabla ya kuangamizwa kabisa kwa ulimwengu. Kumbukeni hilo, nimelisema. Angalieni sasa kinachotukia. Yezebeli alimtawala Ahabu, alimbana pande zote. Ilikuwa kwamba maskini baba au mama anabaki nyumbani na watoto wakati mume mlevi akiwa huko nje. Ni maskini baba sasa anayemtunza mtoto huku mwanamke mlevi akiwa huko nje. Sasa hiyo si mizaha, huo ni ukweli. Sizungumzi juu ya watu wenye haki. La Bwana, ninaonyesha tu roho iliyoko ulimwenguni. Sasa angalieni. Je, hiki si kilimacho kingine? Angalieni nyakati za Ahabu, jinsi inchi ilivyostawi. Lo jamani, ule wakati mkuu wa ufanisi ulikuwa unaendelea wakati huo. Jinsi Israeli ilivyositawi chini ya Ahabu, mnafiki yule. Na Yezebeli kweli ndiye aliyekuwa mtawala nyuma yake. Na hiyo ni nini? Kwenu ninyi wasomi wa Biblia, kama vile Ahabu alivyomua Yezebeli na kuleta ibada za sanamu katika Uyahudi katika wakati wa giza, vivyo hivyo Uprotestanti umeolewa na Ukatoliki na kurudisha upagani katika kanisa la Kikristo. Na leo hii kumbukeni, kanisa la Kiprotestanti liliitwa malaya, kwa maana liliitwa kahaba pia. Kumbukeni hilo. Kwa hiyo, chungu hakiwezi kusema kuwa birika ni nyeusi. Huwezi kuruka kutoka kwenye moto katika kaangio, kikaangio uingie ndani ya moto ili kujisaidia. Lakini hebu tuone ukweli. Ukweli ndio tunaotaka. Sisi ni watu wanaoelekea umilele, nasi hatuna budi kukutana na Mungu. Na hebu tuutafute ukweli. Sasa nataka muone kama mtaweza. Ulitokea daima Mungu alituma huko. Au jambo la kwanza, Yehoshafati mtu mwenye haki alishuka kumtembelea Ahabu, ndipo akajiingiza katika matatizo. Huwezi kuchanganya mema na mabaya pamoja na kupata chochote kutoka humo. Huwezi kuchanganya mafuta na maji, hayatachanganyikana. Wala wewe huwezi, wenzako na washirika wako, kuwa pamoja na mambo ya dunia na bado uishi maisha ya ushindi. Biblia ilisema, ondokeni kati yao, mjitenge nao, asema Bwana. Sasa mnaona nini unasema? Vema ndugu Branham, najua. Lakini unachukua usomi wako mwenyewe, ni kinyume na neno. Nalo neno ni kweli. Ninaamini neno. Sasa angalieni, Yehoshafati alishuka kwa Ahabu na lo, akafanya karamu kuu. Hakika tungeita leo kwa usemi wa mitaani karamu murwa. Naye alimwalika kila mtu, wakachinja maksai na kadhalika na kondoo, na wakafanya karamu kubwa miongoni mwao. Na hapo ndipo mwaminio anapopata shida. Lo, nakwambia, una akili finyu tu, mahali pale padogo pa watakatifu wanaojibingirisha. Hivyo tu, unapaswa kuja kwenye kanisa kubwa, unapaswa kuja. Lo, unapaswa kuona, mchungaji wetu ana DD, DD, PhD. Unaona mchungaji wetu, kwaya yetu huimba kama malaika. Hilo halina uhusiano wowote nalo, endapo ni kinyume na Bwana asema hivi. Sasa, Basi walipomchinja maksai na kufanya karamu kubwa, Ahabu alikuwa na njia mbadala katika hilo. Na nia yake ilikuwa mbaya. Alikuwa akijaribu kufanya onyesho kubwa apate kumnasa Yehoshafati. Na hilo ndilo jambo lile lile ibilisi analojaribu kufanya siku hizi. Naam, sisi ndio wengi. Hakika, kanisa la Mungu daima limekuwa la wachache hata Yesu atakapokuja. Msiogope kundi dogo, Baba yenu ameona vema kuwapa ninyi ufalme. Hiyo ni kweli. Sisi ni walio wachache, lakini hiyo ni sawa. Maadamu Mungu yuko mle, bado tu wengi kwangu mimi, nami najua ndivyo ilivyo kwenu. Kwa kuwa Mungu akiwa upande wetu, ni nani awezaye kutupinga? Sasa, lakini yeye alikuwa na nia nyuma yake. Na alipofanya hivyo, alisema, sasa, kwa kuwa sote tuko hapa na tuna wakati mzuri sana, je, utapanda pamoja nami kwenda Ramoth Gileadi kupigana? Kwa sababu hakika Shamu wanayo huko juu, lakini Ramoth Gileadi ni mali yangu. Ni hakika. Tunayo haki. Sisi ndio kanisa la kwanza. Tunayo haki. Mnaliona? Naye Yehoshafati akasema, vema, sasa kwa kuwa tuna wakati mzuri, akasema, watu wangu ni kama watu wako. Mbona sisi sote ni waaminio kwa vyovyote vile. Kwa hiyo hebu tushirikiane pamoja. Alifanya kosa kubwa. Alifanya. Naye Yehoshafati akiwa wa kiroho vya kutosha, kama vile ninavyoamini kwa moyo wangu wote, ya kwamba ilikuwa ni mfano wa siku hizi, hakika mahali fulani, kwa namna fulani, Mungu ataufikisha ujumbe kwa walio wa kweli moyoni. Alisema hapo mwanzo, ye angewafikishia. Kwa hiyo ameweka mpango. Hebu, jilainishe tu nalo. Sasa muangalieni, alisema, hakika nitakwea pamoja nawe. Lakini akasema, hebu kidogo. Ninaamini kabla hatujaenda, tunapaswa kumuuliza Bwana. Waonaje wewe? Kama sisi sote ni waaminio, basi natumuulize Bwana. Vema, Ahabu akasema, bila shaka hiyo ni kweli. Mbona sikuwazia hilo? Hakika, nilipaswa kuwazia hilo wakati wote. Akasema, nina manabii 400 walio bora kuliko wote walioko nchini. Wote nimewavalisha vizuri. Wote wana DDD, PhD na vitu vyote. Wana shirika kubwa hapa chini, manabii. Kwa hiyo nitawaleta tu huku, nasi tutaona watakayosema. Unajua, hilo halikukolea kwa Yehoshafati ipasavyo. Alinini? Kwa hiyo wakaenda wakawaleta wale manabii wote 400 walioshiba vizuri, wamevalia nadhifu. Ahabu aliwalisha chakula chake mwenyewe, maana aliwaamuru kufanya vile hasa alivyosema wafanye. Haya basi. Lo, hakika, tunayo makanisa mazuri hapa, maeneo makubwa sana. Lakini mara nyingi, kama mhubiri angehubiri zaidi ya dakika 20, halmashauri ya mashemasi ingemtenga. Lakini nawatakia heri, mtu wa Mungu hata sikiliza upuzi huo. Kweli, kama angeikemea dhambi sana, mbona, kusanyiko lote lingemuondosha. Lakini hiyo ni kwa sababu yuko katika dhehebu. Lakini katika kanisa la Mungu, hachaguliwi kwa kura wala kuondolewa kwa kura. Unazaliwa ndani mara moja milele daima. Mungu pekee ndiye angeweza kukuondosha, naye aliapa kwa nafsi yake hatafanya hivyo kamwe. Amina. Anajua umeumbwa kwa kitu gani kabla haja kuingiza ndani. Yeye haendeshi biashara yake ovyo ovyo kama mashirika yetu yafanyavyo, wanawapeleka majaribio ya siku 30 au siku 60 au siku 90. Yeye anajua walivyo kabla hawajapata kunena, kabla hawajaingia kanisani. Anajua hasa wameumbwa na nini. Hiyo ndio sababu hawana budi kuzaliwa mara ya pili. Sasa alipowaleta wote kule chini, naye akaketi kwenye kiti chake cha enzi, huyo mwingine akaketi kwenye kiti chake cha enzi, na wakaketi huko nje. Kisha akasema, walete wahubiri wote wale manabii, na wote wakajitokeza na kupitia ujanja wao, nao walikuwa na wakati mzuri sana. Vema, akasema, sasa hivi hawaonekani wazuri. Sikiliza lugha wanayotumia. Lo, jamani, jinsi wangeweza kuongea vizuri, mwajua. Lo, amina. Na hila hizi zote walizopitia, walikuwa na mchanganyiko mzima huko. Walikuwa nao wote. Kwa hiyo, wakati muda si muda, mwajua, alisema, kwea. Bwana asema, kwea. Akasema, sasa unaona Yehoshafati, unaona nilikuwa sahihi hata hivyo. Kwa nini? Wanajua la kusema. Afadhali wajue la kusema, la sivyo walipoteza sifa zao. Lo, naam Bwana. Mtu wa wilaya akaja na mkuu wa jimbo, na ninamaanisha walitengwa na kanisa upesi sana iwapo hawakusema mambo mazuri kuhusu mkono uliokuwa ukiwalisha. Maana yote wajuayo ni chakula cha kimwili kwa vyovyote vile. Nina furaha kuna mkono ambao ulikuwa na makovu ambao unalilisha kanisa la Mungu. Angalieni, ndipo nikawaona wote wakitabiri. No, naam mfalme, Bwana asema hivi, kwea. Na sasa jambo la kushangaza ni kwamba kwa kweli walikuwa wamevuviwa. Lakini sasa angalieni, lakini aina hiyo ya uvuvio haikumgusa mtu huyo wa Mungu Yehoshafati. Alisema, hebu kidogo, naamini nilifanya kosa hapa, kuna kasoro, sikupaswa kujichanganya katika hili. Mnaona? Maksai anajua zizi la bwana wake. Mnaona? Kuna, akasema, kunradhi bwana mfalme Ahabu, lakini kwani huna mmoja zaidi nabii mwingine? Mbona Ahabu angesema, vema 400 kwa nia moja, na wasomi bora kuliko wote tulionao, nao hawa hapa kwa nia moja, akasema, haya ndiyo mapenzi ya Mungu, haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Akasema, halisikiki sawa kwa njia fulani, chini moyoni mwake. Amina. Lo, mko tayari? Hili hapa. Alijua hilo halikusikika kama neno la Mungu. Akasema, je, hakuna mwingine tu? Sasa sikilizeni. Ahabu akasema, naam, tunaye mtakatifu anayejibingirisha. Tuna mmoja jina lake Mikaya. Lakini nakwambia, ninamchukia. Lo, naam. Tuna mmoja zaidi, lakini yeye si wa dhehebu letu. Walimtenga muda mrefu uliopita. Yuko huko kilimani mahali fulani. Jina lake ni Mikaya. Yehoshafati akasema, ningependa tu kusikia anachosema. Amina. Mnaliona? Mfano wa siku hizi. Je, hakuna mwingine mmoja tu? Akasema, naam, lakini lo, yeye ni mlokole. Siku zote yeye husema tu mambo mabaya kunihusu. Angewezaje kusema jambo lingine lolote wakati neno la Mungu lilisema mambo mabaya juu yake? Mbona hata analaani shirika letu? Mbona yeye ni mvunja kanisa? Hivyo tu, vema, manabii walijaribu kumleta huku na kumpa degree yake ya kwanza, lakini lo, asingevumilia. Alinyanyuka moja kwa moja kutoka pale. Yeye ni maskini mlokole tu. Mnaona? Yehoshafati alikuwa na roho wa Mungu wa kutosha juu yake kutoka kwa baba yake, akasema, ningependa kumsikia. Nendeni mkamlete. Vema, ninakuonya. Ninakuonya. Yeye hutoa udenda na chochote kile. Kamwe hana uungwana walionao jamaa hawa wengine. Ningependa kumsikia. Kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Mgeni hawamfuati. Ilitokea kwamba Yehoshafati alikuwa mmoja wa wanakondoo wa Mungu. Akasema, hilo halisikiki sawa kabisa. Halina nini ya kweli. Inachacharisha, lakini halina ule mlio. Kama shaba iliayo na upatu uvumao, halisikiki sawa. Kama kumwaga mbaazi kwenye ngozi kavu ya ng'ombe, kama Roy Davis alivyozoea kusema, halisikiki sawa kabisa. Akasema, hebu nimsikie jamaa huyo ambaye ni mlokole kama mnavyomuita, yule ambaye hata jiunga na shirika lako, na yule ambaye ana mawazo yake tu mwenyewe. Kwa sababu alijua mtu huyo hapana shaka alikuwa na kweli, kwa maana alijua hiyo haikuwa kweli. Kwa hiyo akasema, nitaagizia aletwe basi. Kwa hiyo hao wakaingia vilimani na kushuka uchochoroni popote alipokuwa akihubiri au ile misheni ndogo. Basi huyu hapa mkimbiaji anakuja. Basi walipokuwa wamekwenda, lo jamani, hivi hawakushikwa na hamaki? Mbona hata jamaa mmoja jina lake Zedekia alienda na kuweka pembe juu ya kichwa chake. Lo ndugu, alikuwa na ufunuo sawa kabisa. Alikuwa na mafuta mikononi mwake na chochote kile. Alikuwa na wakati mzuri. Naam bwana. Lo, Bwana asema hivi, jinsi tutakavyoisukuma Shamu moja kwa moja hadi kwenye inchi yake kwa pembe hivi. Walikuwa na wakati mzuri. Kwa hivyo mkimbiaji aliyekuja alisema, Mikaya. Akasema, naam, je, wewe ni mwana wa Imla? Naam, ndivyo. Je, wewe ni nabii mtakatifu anayejibingirisha mlokole? Naam, nadhani huyo ni mimi. Vema, mfalme anataka kukuona. Lo, ati anataka. Mikaya tayari alijua jambo hilo, hapana shaka. Bwana alikuwa tayari amemwelezea kusanyiko hilo lote huko chini lilikuwa linahusu nini. Kwa hiyo akainuka. Kwa hiyo akasema, sasa ngoja kidogo, kabla hamjaanza uamsho huu nitakwambia la kuhubiri. Sasa wahubiri wengine wote hawahubiri kuhusu mambo haya. Usiseme chochote kuhusu mbio za farasi, wala usiseme neno kuhusu hili na ama hili na lile, kwa sababu unaona hao wahubiri wengine hawasemi hivyo. Kasema, sema yale yale wanayosema. Sasa hivyo ndivyo ingekuwa siku hizi. Sasa tutasema yale maandiko yasemayo. Akasema, Mikaya, manabii wengine walimtabiria mfalme wetu mema, na sasa unajua yeye ni muungwana. Kwa maneno mengine, sasa lazima useme jambo lile lile yeye wanalosema na kutabiri mema. Akasema, kama Mungu wangu aishivyo, nitasema tu yale ambayo ni Bwana asema hivi. Amina. Mungu atupe Mikaya wengine. Dumu na neno. Huenda hakuwa na mambo yote ya kuvutia ambayo wengine walikuwa nayo. Huenda hakuwa na degree wale wengine walikuwa nayo, PhD. Huenda hakuwa na hadhi ya kijamii. Huenda hakuwa yule DD mkuu mbele ya watu. Lakini alikuwa na neno. Amina. Lo, ndivyo hivyo. Alijua Mungu angetimiza neno lake. Kwa hiyo akasema, yale tu ambayo Mungu ananiambia niseme, itasema jambo lile lile analosema Mungu. Na kama Mungu anatabiri siku hizi zijazo, anatabiri jambo hili baya, kuabudu wanawake au maombezi ya watakatifu au ushirika wa watakatifu, kama yeye analaani upuzi huu wote na mambo haya mengine, na kusema, kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, ndivyo watakavyofanya hawa katika siku za mwisho. Inalaani jambo hilo katika neno la Mungu na kusema si sahihi. Dumuni na neno. Sijali unahisi mihemko mingapi, unaweza kuruka na kupaza sauti kiasi gani, unaweza kufanya hili linginelo kiasi gani. Ikiwa Roho wa Mungu hakuongozi kwenye maisha safi, makamilifu mbele za Mungu, lihukumu jambo hilo. Mungu angalitaka utoe mafuta, angekufanya mzeituni au kisima cha mafuta cha Texas. Hebu niwaambieni jambo fulani. Mungu anakusudi kwa kila jambo. Dumuni na neno. Yale Biblia isemayo, dumuni nayo. Ni urimu tumimu ya Mungu. Maskini Mikaya nabii alidumu na neno la Mungu. Akashuka kwenda kule kwa ujasiri tu kama simba. Usiku huo Bwana alimpa ono. Alijua mahali alipokuwa amesimama. Basi angalieni, loo ndugu, hao wengine walikuwa na ono pia, lakini ono lao halikupatana na neno la Mungu. Lakini la Mikaya lilikuwa pamoja na neno la Mungu. Maana, Elia ambaye alikuwa na neno la Mungu, yule nabii, muonaji, alikuwa tayari amesema yale yangempata Ahabu. Basi Mikaya angewezaje kusema jambo zuri lilikuwa linaenda kutukia, wakati neno la Mungu lilisema mabaya yangetukia. Kwa hiyo, alikuwa pamoja na neno. Ndugu, bila kujali mnara ni mrefu vipi, au jinsi watu waliovaa vizuri wanavyoenda, mchungaji ana elimu gani, ama chochote kuhusu hili, ama kile askofu Shin asemacho, ama mtu mwingine yeyote, kama ni kinyume na neno hilo, kaa mbali nacho. Dumu katika neno. Hapo ndipo mtumishi wa kweli wa Mungu anakaa, papo hapo kwenye neno hilo. Hiyo ni kweli. Mikaya alienda kule, naye akaona ono lake. Ndipo alipotabiri na kuona ono, aliona hilo likiendana kabisa na neno limeumana nalo. Alijua alikuwa na Bwana asema hivi. Akaenda hadi pale. Naye akasema, Mikaya mwana wa Imla, je, niende Ramoth Giliadi au nijiondoe? Mikaya akasema, kwea. Akasema, sasa hilo halisikiki sawa. Hata yeye mwenyewe alijua vizuri zaidi. Na wengi wa hao watu hujiunga na mambo hayo makubwa ya kikanisa ili tu wawe maarufu. Wanajua tofauti. Roho wa uzima anayefanya kazi ulimwenguni angewaambia hiyo ni tofauti, kama walikuwa na cheche yoyote ya uhai juu yao hata kidogo. Wanafuata mambo haya ya mazingaombwe, ya vyura kuruka, na wadudu wakirukaruka, na kutetemeka, na kurukaruka, na kukimbia, na kila kitu, huku wanajua hilo ni kinyume. Lakini wanaenda nayo kwa sababu ya mhemko. Nani anajali kuhusu mihemko? Ninataka Bwana asema hivi, hiyo ni kweli, yale neno lisemayo. Sasa, ninaamini katika dini ya moyoni. Ninaamini katika furaha ambayo ninaweza kujua. Ninaamini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Ninaamini katika uponyaji wa kiungu. Ninaamini katika madhihirisho yote ya karama, lakini hayana budi kuwekwa kwa uchaji katika ule mwili, yakifanya kazi katika upatanifu na neno. Ninapoingia mahali na kuanza kuhubiri, kufanya wito wa madhabahuni, mwanamke anainuka na kunena kwa lugha. Naam, ni aibu jinsi gani, jinsi inavyosikitisha. Hiyo inaonyesha ya kwamba mchungaji wao hayuko kwenye neno la Mungu. La sivyo, angekomesha jambo hilo na kusema, usifanye hivyo. Mnaona? Hakuna neno dhidi ya hiyo karama, inatumika vibaya. Mnaona? Na mambo mengi ningeweza kuchukua saa kadhaa nayo. Mnajua ninachozungumzia. Huo ni kwa jumla Ukatoliki na Uprotestanti. Lakini dumuni katika neno. Angalieni sasa. Naye alipoona hilo ono, alienda na kumwambia, akasema, "Kwea," akasema, "ni mara ngapi nitakusihi uniambie ukweli?" Akasema, "Lakini niliwaona Israeli wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji." Ndipo akasema, "Nilikuambia, nilijua kile angesema kabla hamjamleta hapa." Hiyo ni kweli. Asingeweza kusema lingine lolote. Alikuwa na neno la Mungu, asingeweza kufanya zaidi ila kuhukumu jambo hilo. Nami ninasema usiku wa leo, kulingana na Biblia, ninalaani upuzi huu, mhemko, ulokole na mambo yanayosema neno la Mungu hakuna kitu kwake na kanisa ni sahihi na mambo mengine yote. Ninayalaani katika jina la Yesu Kristo kwa mamlaka ya neno la Mungu. Acha mbingu na inchi zipite, lakini neno la Mungu litabaki kuwa kweli milele. Hiyo ni kweli. Sasa alisema, "Kwea ukitaka." Na kulitokea nini? Jamaa huyu alikuwa na mihemko yote mikubwa, akiwa na wakati mzuri sana, alitembea huku na huko kwa sababu alikuwa ndiye kiongozi wa kanisa. Alikaribia pale na kumpiga kwenye shavu kwa mkono wake, akampiga kofi. Lo, naweza kumsikia akisema, "Wewe ni maskini mwigaji, mtakatifu anayejibigirisha. Roho wa Mungu alienda wapi alipotoka kwangu, alipokujia wewe?" Akasema, "Unajua nilichokiona?" Akasema, "Wakati ninyi nyote mlipokuwa na wakati wenu mzuri sana hapa chini, na shamra shamra zenu kubwa, tuseme hapa chini, kulikuwa na kitu fulani kikiendelea mbinguni wakati ule ule." Nami nawaambia, wakati wana wapotevu wakiwa katika zizi la nguruwe, nayo Marekani inacheza chini ya mdundo wa bugiugi na roki, pamoja na Elvis Presley wao, na ni nani anayempenda susi wao, kuna mkutano mbinguni unaoendelea sasa. Akasema, "Mungu alifungua madirisha na kuniruhusu nichungulie ndani. Nilipokuwa na wakati wenu wa roki, Mungu aliniruhusu nichungulie mbinguni, na mle ndani nikaona kitu fulani." Akasema, "Uliona nini?" Akasema, "Niliona jeshi kuu la Mungu, Mungu limeketi mkono wa kuume na wa kushoto. Na kulikuwa na malaika upande mmoja na upande mwingine." Kisha akasema, "Nilipowaona malaika, mmoja ameketi mkono mmoja na mmoja mwingine, jeshi la mbinguni limekusanyika." Kisha akasema, "Mungu alisema, nitamtuma nani kwenda huko chini?" Lo jamani, sikilizeni. "Nimtume nani huko chini ili tuweze kumleta Ahabu kule juu kutimiza neno langu ambalo lilinenwa na nabii wangu." Dumu na neno, ndugu. Haidhuru wana karamu ngapi za muziki wa roki, na wanacheza kanisani jinsi gani, na jinsi wanavyoiigiza kanisani, ni kiasi gani wanafanya hivi vile ama vinginevyo. Dumu na neno. Hiyo ni kweli. Mungu hutimiza neno lake kila wakati. Angalieni. Lakini akasema, "Tumtume nani huko chini? Tumtume nani ashuke kule na kumleta Ahabu huko juu, kwa maana halina budi kutimizwa." Naye akasema, "Niliona pepo wa uongo akitokea." Akasema, "Niache niende. Nitashuka na kuingia katika kila mmoja wa hao maaskofu na hao manabii na wakuu wote wa majimbo na hao wengine wote. Nami nitawavuvia watoe unabii wa uongo nipate kuwapandisha huko juu." Sasa ngojeni kidogo. Ngojeni. Mko tayari? Uvuvio usioambatana na Biblia ni uvuvio wa uongo. Ndugu Branham, tunawezaje kuwa na hakika kwamba tuko sahihi? Tunaona hili likija, tunaona hili likitokea, na mambo haya yote na mazingaombwe. Dumuni na neno. Hakika wote wawili walikuwa wamevuviwa. Huyu hapa jamaa mdogo amesimama peke yake. Alikuwa amevuviwa. Hawa hapa 400 maaskofu wazuri nao walikuwa wamevuviwa. Na kila mmoja akisema, "Bwana asema hivi." Lakini tunajuaje ni yupi aliye sahihi? Dumuni na neno. Mikaya alikuwa na neno, naye alijua ya kwamba uovu ulipaswa kutendewa uovu. alijua ya kwamba unafiki, dini hiyo ya kujisingizia, upuuzi huo uliokuwa na majivuno mengi kwake, na Yezebeli aliyejipaka rangi na mambo haya mengine yote, ilibidi yashughulikiwe na mkono wa Mungu aliye hai. Kwa maana nabii, neno la Mungu lilisema hivyo. Unasema, je, nabii huyo alikuwa neno la Mungu? Naam Bwana. Watajua. Katika nyakati za kale na kwa njia nyingi, Bwana alisema na baba zetu kwa njia ya manabii. Katika siku hizi za mwisho kwa mwanawe Kristo Yesu. Hiyo ni kweli. Hakika ilikuwa ni neno la Mungu. Hao hapo walikuwa wamevuviwa, wakadhani walikuwa sahihi. Sisemi hawakuwa waaminifu. Walikuwa waaminifu. Walikuwa watu mashuhuri. Hawakuwa watu wasio na elimu. Hawakuwa watu tu hivi hivi. Walikuwa ni watu mashuhuri, waliofunzwa katika neno, waliovuviwa. Lakini uvuvio wao haukupatana na neno la Biblia. Hiyo ndiyo sababu Mikaya alijua walikuwa wamekosea. Nayo Biblia ilisema ya kwamba katika siku ya mwisho, watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Mbona, unataka kuniambia, huyo mtu duni angeweza kuniambia? Mimi ni askofu, mimi ni kiongozi wa fulani fulani, mimi ni mtu mashuhuri katika kanisa Katoliki, mimi ndiye mashuhuri katika Methodisti, Baptisti, ama hata katika Upentekoste. Mimi ndiye mkuu wa jimbo. Unataka kuniambia, unamruhusu mtu huyo? Hiyo ni kweli. Unataka kuniambia hivi, vile? Biblia ilisema watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kukufuru, wasiotii, wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wakwao, wasio jizuia na wenye kuwadharau walio wema, wakiwa na mfano wa utauwa kama tu walivyokuwa nao, bali wakikana nguvu zake neno. Wasipo nena kulingana na hilo, hakuna uzima ndani yao. Hiyo ni kweli. Wenye mfano wa utauwa, bali wakizikana, hao nao mjiepushe nao. Kwa maana hawa ndio waendao nyumba kwa nyumba, pamoja na vitabu vyao vidogo na miamsho na kadhalika, na huwaongoza wanawake wajinga waliolemewa na tamaza na namna nyingi, wakijifunza siku zote, wala wasiweze kamwe kuifikia ile kweli. Ni wa aina gani? Yambre na Yane, wana kila aina za maajabu na kila kitu. Kama vile Yane na Yambre walivyompinga Musa, vivyo hivyo hawa wanaipinga ile kweli. Watu walioharibikiwa na akili zao kuhusu neno, wakijaribu kulichukua neno la Mungu na kulipotosha liwe kitu kingine, kuwa la kiajabu, ama shirika la kidini, au kujijengea jina kuu, au kujifanyia jina kubwa. Hao nao mjiepushe nao. Dumu na neno. Nini kilitokea? Alisema, niliona pepo huyu wa uongo akisema, nitashuka nikawavuvie, nitawafanya watabiri uongo, na watu hao wakiwa tayari sana kuufurahisha umma. Ee Mungu, tusaidie. Wakiwa tayari sana kuchukua hii, kuwa mwalimu mwenye masikio ya utafiti, watageuzwa kutoka kwenye ukweli waziendea hadithi za uongo. Kama vile Roho Mtakatifu alivyotuonya na kutuambia katika siku za mwisho jinsi watakavyokuwa. Wako tayari sana kuwa maarufu wao wenyewe, kupata redio kubwa zaidi, televisheni kubwa zaidi, au jina kuu zaidi, au mali nyingi kanisani, kitu kikubwa zaidi, pamoja na kujiinua wenyewe. Wako tayari sana kufanya hivyo, mpaka wanashindwa kuliangalia katika neno. Lakini Mikaya alikuwa akilitazama neno. Alikuwa na ile kweli. Alikuwa na neno. Angalieni basi, alisema yale ambayo yangetukia. Ndipo jamaa huyu akasogea na kumpiga kofi usoni, akasema, Roho wa Mungu alipitia njia gani? Akasema, utaiona wakati umeketi kwenye chumba cha ndani ukijificha. Ahabu akasema, mtieni jamaa huyo gerezani. Fungeni mikutano hii yote kwa vyovyote vile. Hatutaki tena matendo haya ya watakatifu wanaojibingirisha hapa. Usijali, inakuja. Mtieni gerezani na mumpe mkate wa huzuni na maji ya huzuni. Ndipo nitakaporudi kwa amani, nitamshughulikia. Kwa maneno mengine, kukata kichwa chake. Maskini Mikaya akisimama juu ya neno la Mungu, akijua ono lake. Ee Mungu, akijua ya kwamba ono lake lilikuwa sawa kabisa na neno la Mungu, halingeweza kushindwa. Alisema, ukirudi kabisa kwa amani, Mungu hajasema nami. Amina na amina. Lo, enyi watu, saa imechelewa. Lakini nataka kukuambia hili, rafiki yangu mpendwa. Usisikilize kamwe kipindi kinachokuambia hili si neno la Mungu na kweli. Usisikilize mambo ya kiajabu ajabu yoyote ambayo hayajasemwa na kubashiriwa na Bwana Yesu Kristo. Maana yeye alipokuja mwenyewe na kuwaponya wagonjwa, alifanya hivyo tu ili neno lipate kutimizwa, ili tu kulitimiza neno. Ametabiri yote mawili kwa aina zote za makanisa. Katika Ufunuo 17 ilisema, nikaona mwanamke kahaba ameketi juu ya mnyama mkubwa wa rangi nyekundu juu ya vichwa saba. Vatikani iko kwenye vilima saba. Iliondoka huko hivi punde tu miezi michache iliyopita. Kisha akasema, alikuwa mama wa makahaba, binti waliozaliwa naye. Mwanamke yote mbaya anaweza kuzaa binti mzuri, lakini angalieni. Je, kahaba ni nini? Malaya. Hawa wanawake wenye sifa mbaya ni nini? Ni wanaume. Ni wanawake wanaozini na kuishi na wanaume wengine ambao si mume wao. Nao watu hawa, makanisa haya, wanadai kuwa watumishi wa Mungu na kanisa la Mungu, na wanavumilia na kufanya mambo ya ulimwengu. Wanafanya uasherati wa kiroho. Wanaliacha kusanyiko lao wajipake rangi wao, wanawake wavae kaptura, na wanawaacha watoke nje na kuvaa kama ulimwengu, wala kamwe hawalilaani. Wanawaruhusu wanaume kuvuta sigara ya kijamii au kunywa pombe. Wanawaruhusu wafanye karamu zao ndogo za kadi na kucheza karata katika orofa ya chini, na kuwa na maonyesho na madansi kanisani, na karamu za supu na chochote kile, na kufundisha maskini theolojia duni badala ya neno la Mungu aliye hai. Mnajua hiyo ni kweli. Ni mambo finyu ya kitoto, ya kidondoa dume, sijui nini ya ibilisi. Na katika jina la Kristo ninayalaani kwa msingi wa neno la Mungu na kusema, ni lazima tuzaliwe upya, tuvuviwe na Roho Mtakatifu, tuzaliwe mara ya pili, tukienenda kwa unyenyekevu na mbele za Mungu, tupate kufaulu katika unyakuo katika siku zijazo. Tuachane na mambo ya Mungu. Enyi watu, mpige magoti yenu. Enyi kanisa la Mungu, mnaodai kwamba mmeugusu ukingo wa baraka za Mungu, dumuni na neno la Mungu. Na chochote kilicho kinyume nalo, kiondokeeni mara moja na muendelee kusonga mbele. Nuru za jioni ziko hapa. Bwana Yesu anakuja hivi karibuni. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo. Lo, kwa siku hiyo kuu, siku hiyo ya siku, na kitabu hicho cha vitabu, na vitabu vikafunguliwa, na kila mtu akahukumiwa sawasawa na maneno yaliyoandikwa katika kile kitabu. Maskini rafiki yangu uliyedanganyika, sio wote. Naam, rafiki yangu, nanyi ambao mmejaribu bila mafanikio na mmepigana na hewa. Kama tu vile ndege, niliona akijaribu kukipigisha kichwa chake dirishani kuzima taa. Alifanya nini? Alipiga tu akili zake zikatoka. Taa iliendelea kuwaka. Siku moja, kule juu kwenye sanamu ya uhuru, juu katika mkono mkuu, wale ndege wadogo walikuwa wamelala wamekufa kote. Nikasema, ilikuwaje? Yule mtu akasema, kulikuwa na dhoruba jana usiku. Na katika hiyo dhoruba, ndege hao wadogo waliruka kwenye mwanga. Badala ya kutumia huo mwanga waende mahali pa usalama, walijaribu kuupiga mwanga wa uzime kwa mbawa zao ndogo, nao wakapiga akili zao zikatoka. Usijaribu kuzipiga akili zako zitoke kulifanya neno la Mungu liseme jambo ambalo halisemi. Usijaribu kuambatana na mashirika ya jamii ya siku hizi, kwa sababu kama ukiipenda dunia ama mambo yaliyo katika dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Kwa nini usichukue tu nuru ya Injili na kuruka hadi mahali pa usalama usiku wa leo? Lo, utulinde Mungu. Baba wa mbinguni, kama wanaume na wanawake wanaoketi hapa, wavulana na wasichana, watu wanaoelekea umilele, petroli na nurulimwengu wa ulimwengu huu, pamoja na elementi 16 mbalimbali ambazo tumeumbwa nazo, katika mili yao kuna nafsi iliyo na thamani, mwanzoni. Nami nakuomba wewe Bwana, ushughulikie sasa hivi moyo huo, nafsi hiyo, ile sehemu nyororo inayoishi milele, inayotuwezesha sisi kusogea. Nami naomba ya kwamba utamuokoa kila mwenye dhambi aliyepotea usiku wa leo. Jalia watambue ya kwamba nguzo hizi kuu za maili tunazopita, ishara hizi zikimulika pande zote mbili za barabara, ni kuashiria tu kuonekana upesi kwa mwenye haki, Bwana Yesu. ambaye kuwa rafiki yake kunamaanisha uzima. Kumjua ni uzima wa milele. Nasi tunaweza tu kumjua kulingana na Biblia, si kwa kanisa letu, bali kwa kuzaliwa, kuzaliwa upya, kuzaliwa mara ya pili. Na Baba, ninaamini kwa moyo wangu wote, hakuna mwanadamu hapa, pamoja na mimi mwenyewe, ambaye angetaka kuhukumiwa au kwenda kuzimu. Na kwa nini tuache kitu kituzuie njiani mwetu? Kwa nini tukubali cha bandia, wakati anga zimejaa cha halisi? Na wakati dunia iko katika karamu yake kubwa ya mvinyo ya Babeli, wakinywa mvinyo, ulevi, wanawake walio nusu uchi, masuria kama alivyokuwa nao Nebukadreza, kuna maandiko ya mkono yanayosogezwa ukutani. Waonaji wanayaona yakija, ambao huinuka juu kuliko mtu wa kawaida. Tunaliona kwa sababu limeandikwa katika neno. Hakuna maji tena, lakini ni moto wakati huu. Nasi tunaona maandiko ya mkono ukutani. Tunaona kwamba kila taifa limehukumiwa. Naye Mungu atalitoa kanisa lake waliozaliwa mara ya pili. Saa yaja ambapo wale huko nyuma katika wakati wa Kilutheri, wakati wa Kimethodisti, kote katika nyakati, waliolala mauti na mioyo ya kweli katika Mungu, wakati punje ilikuwa jani moja dogo tu, na ilipokuwa kishada, lakini kuendelea pamoja, uhai huo utakusanywa pamoja, na ufufuo utakuja. Hao wote watafanyiza ule mwili mkuu mzuri wa Bwana Yesu unaokaribia. Ulisema wale wanaolikataa watatupwa katika giza la nje la kulia na kuomboleza na kusaga meno. Baba Mungu, hakuna mtu ambaye angetaka kuwa huko. Uturehemu ewe Mungu. Na kwa mioyo yetu iliyotubu, huku vichwa vyetu vimeelekezwa kwenye mavumbi ulikotutoa, na ukikawia tutarejea. Mungu uturehemu. Ninaposihi kwa ajili ya kusanyiko hili linalongojea. Baada ya ujumbe huu usiku wa leo, ninaomba ya kwamba utawaamsha watu kwenye utambuzi wa kusimama kwao mbele zako. Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu, kuna mtu humu ndani, ni wangapi hasa? Lazima kuna wengi wenu ambao unatambua ya kwamba maisha yako hayaambatani na neno la Mungu. Umesitasita sana. Umeamini nusu-nusu, tena umechukua ulimwengu kidogo, na hiki kidogo, na kile kidogo, na wewe ni mgonjwa na umechoshwa nao usiku wa leo. Ulijiunga na kanisa, hiyo ni kweli, labda hukujiunga, sijui. Lakini mbele za Mungu, ambaye huenda tukasimama mbele zake kabla ya asubuhi, huenda kukawa na kombora la atomiki litakalo haribu kitu hiki chote katika maangamizi kabla ya mapambazuko asubuhi. Kumbukeni, ni mchana nchini Urusi sasa. Alisema, wawili watakuwa kitandani. Hapana shaka ni usiku mahali fulani atakapokuja. Mmoja atachukuliwa, mwingine ataachwa. Je, umeridhika moyoni mwako? Kulingana na neno la Mungu, umezaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, nayo matunda ya Roho yanafuata maisha yako, pamoja na upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, imani, upole, saburi. Je, yanakufuata? Ikiwa sivyo, ungekuwa na hekima sana. Naomba niliweke hivyo, hata uinue mkono wako kwa Mungu, na unakubali kwamba umekosea, ukisema, Mungu unirehemu, na unisaidie kwa aina ya Mkristo ambaye ungetaka niwe, kwa kunipa Roho Mtakatifu na kuniacha niishi maisha ya kumcha Mungu. Je, unaweza tu kumuinulia Mungu mkono wako? Mungu ambariki kila mmoja. Mikono mingi, mingi sana imeinuliwa. Sasa, kuna wengine ambao ungependa kuinua mkono wako, ambaye hukufanya hivyo wakati huo. Je, unaweza kuinua mkono wako? Wanawake, Mungu awabariki. Wanaume, wanawake. Je, kweli mna? Mungu akubariki mama. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki bwana. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki mvulana mdogo. Je, unatambua huo uzito wa jambo hili? Huji kanisani kusikia tu ujumbe, au kuona mjumbe na maanisha. Unakuja kusikia ujumbe. Na ujumbe ni Roho Mtakatifu akilichukua neno la Mungu na kukupa hilo. Sasa, vipi kuhusu hilo? labda asubuhi itakuwa imechelewa mno. Je, uko tayari mbele za Mungu kuinua mkono wako, wewe ambaye bado hujainua na kusema, Mungu unirehemu, nataka roho wako ndani yangu. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki. Mungu akubariki huko nyuma. Mungu akubariki na wewe na wewe na wewe. Naam. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki Bwana. Je, ungekuwa tayari kusema, Mungu, ninashuka kwenye nyumba ya mfinyanzi. Mimi ni mgonjwa na mchovu. Daima nimetaka maisha yaliyowekwa wakfu. Na usiku wa leo, ninashuka kwenda kwenye nyumba ya mfinyanzi kuweka moyo wangu chini na kusema, Mungu, uvunjilie wote na unipe moyo mpya, roho mpya, na uweke roho wako moja kwa moja katikati yake. Na jalia maisha yangu yaende sawasawa na neno lako. Nifanye Mikaya wa siku hizi niweze kusimama juu ya Bwana asema hivi. Na maono yangu na maisha yangu ambayo ninaishi mbele zako, si mimi bali roho ndani yangu anaishi maisha ambayo Biblia inahitaji. Hivyo ndivyo ninavyotaka kuwa. Ee Mungu, kwa rehema zako nifanye hivi. Mtu fulani sasa ambaye hujainua mkono wako, waweza kufanya hivyo sasa? Mungu akubariki mama. Mungu akubariki. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki. Keti tu kimya kabisa unapoomba sasa. Kila kichwa kimeinamishwa, kila jicho limefumbwa, kila mtu akiomba. Kwa upole tu utamu likubali sasa. Jifungie ndani pamoja na Mungu sasa. Yuko papo hapo karibu nawe. Nikitazama nyuma katika wasikilizaji sasa, kwa maskini mtu mpendwa, alimwambia mpenzi wake kwa heri hivi majuzi, kwa kitambo kidogo tu. Na mwingine aliyeketi hapa mahali fulani, alimuaga mchumba wake kwa muda kidogo tu. Walipokuwa wakitoka, walikuwa wameshikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Waume zao wapendwa wako hapa usiku wa leo, wakishikilia mkono wa Mungu usiobadilika, kujua ya kwamba wapenzi watakutana tena. Lo, ingekuwaje kama hawakuwa na hilo? Lo, jenga matumaini yako juu ya mambo ya milele. Baba yetu wa mbinguni, wakati muziki ukivuma kwa utamu, na huu ni ujumbe. Mhubiri Roho Mtakatifu akituhubiria sasa kupitia kwa muziki, akituambia la kufanya na ujumbe huu usiku wa leo. Shikilia tu neno la Mungu lisilobadilika. Mbingu na inchi zitapita na kubadilika, lakini neno langu halitapita kamwe. Haliwezi kubadilika. Ni neno la Mungu asiyebadilika. Nimelificha neno lako moyoni mwangu, alisema mtunga zaburi, nisije nikakutenda dhambi. Kumekuwa na mikono 20 ama 30 iliyoinuliwa usiku wa leo Baba. Wanaume na wanawake wamesikia neno, wakati imani chanzo chake ni kusikia. Wamefanya uamuzi huu mmoja unaotosheleza kwa yote, kwamba kwa msaada wako na neema yako, tangu saa hii na kuendelea, watakutumikia wewe. Sasa, si kwa utamu Baba utashuka moyoni mwao, weka roho wako katika roho yao mpya. Ilibidi uwape roho mpya, la sivyo kamwe wasingeinua mkono wao. Wasingelitamani. Lakini walishuka kwenye nyumba ya mfinyanzi na wakakuruhusu ubadilishe hisia zao na mawazo yao. Na sasa moyoni mwao wamekuwa wapole. Nawe ulisema hakuna awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Hawangeweza kuinua mikono yao kutoka kwa mdogo kuliko wote hadi mkubwa kuliko wote isipokuwa wewe ulikuwa umewaambia wafanye hivyo. Walifanya hivyo kwa sababu wewe ulizungumza nao. Na ni Mungu akiwaleta kwa Kristo kama zawadi ya upendo. Walisalimisha moyo wao. Nasi tunaweza kusikia sauti yako kuu ikisema, yeye alisikiaye neno langu, si kanisa lako. Kanisa lako lina neno lako na halipingani na neno lako. Bali yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Wabariki Baba kwa maisha marefu kwa uzima wa milele, na uwafufue siku ya mwisho kama ulivyoahidi. Na hii na iwe ibada kuu ya kujiweka wakfu wakati watakatifu wa Mungu aliye hai watakaposhangilia na kufanywa upya. Jalia wagonjwa kila mmoja kama kuna yeyote aliyepo na waponywe. Roho wako na adhihirishwe kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa tukiwa tumeinua vichwa vyetu kwa muda kidogo tu, na shangaa wewe uliyeinua mkono wako, naamini ulikubali ulichosema. Lakini pia ninaamini kwamba ulikuwa mwaminifu. Nami nakupeleka kwenye neno la Mungu ambalo ni kweli. Sasa kuna swali moja tu, wapi? Je, ulimaanisha hilo? Kama ulimaanisha, ilikuwa ni Mungu aliyebisha moyoni mwako. Hiyo ni kweli. Sasa, ikiwa kweli ulimaanisha hivyo, basi mambo ya kale yamepita. Mungu alisema hivyo. Haiwezi kubadilika. Yesu alisema, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Nafikiri, kama kweli lilitukia moyoni mwako, kwamba ungejisikia kumshukuru Mungu vya kutosha, kwamba ungependa kuja hadi kwenye madhabahu yake hapa na kupiga magoti na kumpa shukrani kwa yale aliyokufanyia. Na huku dada akiendelea na wimbo ule ule, ningependa kila mtu aliyeinua mkono wake pamoja na wale ambao hawakuinua, wanaotamani wanapaswa waje huku. Na tupige magoti na tutoe shukrani kidogo kwa Mwenyezi kwa yale aliyotufanyia. Hiyo inathibitisha ulikuwa mwaminifu. God's unchanging hand.
journey is completed. If to God you have been true, changing hand, build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging
hand. Oh, lo napitia. Sasa nashangaa, tunao wachungaji na wainjilisti wengi hapa usiku wa leo wanaopenda kuona nafsi katika ufalme wa Mungu. Sijui ndugu kama ninyi mkija hapa mchungaji, na sijui kama ndugu wangechukua mahali pao papa hapa, tutawaombea hawa wapendwa. Unajua nini? Kulingana na neno ninalijaribu. Waliinua mikono yao kwamba wangekubali neno la milele la Mungu usiku huu na kuamini. Nami nikasema, sasa tuliomba. Sasa angalia yale Yesu aliyosema. Hebu tuyapeleke kwenye neno sasa. Tuna mengi ya kuvutia macho, lakini hebu tuyapeleke kwenye neno. Yesu alisema, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Mungu alisema hivyo. Hilo latosha milele. Hakuna mtu, alisema Yesu, awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Na wote alionipa Baba watakuja kwangu. Hakuna anayepotea. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Lo, ni ajabu jinsi gani kutazama kwenye madhabahu hii, wakati nafsi moja ina thamani ya dunia 10,000. Kamwe hawakuja kujiunga na kanisa. Walikuja kwa sababu wao ni kiungo cha mwili wa Kristo. Walikuja hapa kutoa shukrani na kuomba. Nami naomba ya kwamba Roho Mtakatifu atatia upako na kuujaza kila moyo huku na huku kwenye madhabahu hii usiku wa leo, kwa roho wa amani na utamu, unyenyekevu, ambaye atazaa matunda na haki ya Kristo, mradi tu kuna pumzi katika mwili wao na kwenda nyumbani utukufuni. Naomba wainjilisti na wachungaji waje na kusimama karibu nasi tunapoomba tafadhalini. Kila mmoja, pasipo kujali ushirika wenu na makanisa yenu, hilo halina uhusiano wowote nalo. Tunataka tu uje papa hapa karibu na watu hawa.
I'm going through. Yes, I'm going. Let that be the motive of your heart. I'll pay the price what other Christians do. What other Christians do?
Mimi, je, kuna mwingine angependa kupitia hiyo njia? Unanionea aibu mbele za baba yangu ama mbele ya wanadamu? Itawaonea aibu asubuhi mbele ya malaika. Je, unaona aibu mbele ya kusanyiko hili dogo usiku wa leo kuchukua msimamo wako? Je, unaona aibu? Yeye atakaye nikiri mbele ya watu, huyo nitamkiri mbele za baba yangu. Iweni tu katika maombi kila mtu wakati wanatoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya msamaha wa dhambi zao. Mungu, Baba na Mkombozi wa wanadamu, hawa wamekuja usiku wa leo wakikiri kwamba hawajawekwa vya kutosha katika mwili wa Kristo. Nao wanakuja usiku wa leo kuchukua nafasi zao kwa uongozi wa mkono wa Mungu na neno. Nasi tunaomba sasa ya kwamba utawaweka kwenye nafasi katika ufalme yoyote watakayotumikia, na wajalie kwa nia moja usiku wa leo kuliamini neno lako takatifu. Naomba wewe kwa Roho Mtakatifu useme nao, na wajalie kwa uvuvio tu waongozwe kwenye hiyo nafasi katika mwili wa Kristo ambao umewaitia. Mungu, jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya jambo hili. Haya ni matukufu machoni pako. Inasisimua mioyo yetu kuona wanaume na wanawake ambao watapiga magoti kwa unyenyekevu madhabahuni na kukiri makosa yao na kuomba rehema. Wapitishe Bwana. Watumishi wako waliotiwa mafuta, wahudumu wa neno, wamesimama kando ya watu hawa. Nami nimesimama hapa karibu na dawati hili takatifu. Huu ni wakati mzuri sana. Malaika wa Mungu wamepiga kambi yao kando ya mahali hapa usiku wa leo. Kwa maana imeandikwa katika neno, malaika wa Mungu wamefanya kituo kuwazunguka wale wa mchao. Na katika ulimwengu mkuu usioonekana ambao sasa umetuzunguka, ukichochea hisia zetu kwa toba na kuleta uovu mbele ya macho yetu ambao tumekosea. Kwa mioyo yenye kutubu tunasalimisha njia zetu mbaya Bwana na kuomba rehema ya kiungu. Najalia Roho Mtakatifu ambaye ametuahidi rehema, ampe kila mmoja wetu tunapoomba kwa unyenyekevu na kumuomba Mungu alitimize neno lake na kuyatengeneza maisha yetu na tabia zetu ili zilingane na neno lake. Tunaomba katika jina la Kristo.